Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает чудесное обретение иконы Божией Матери в Казани в 1579 году.
Сегодня, στις 21 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την έβριση της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας στο Καζάν το έτος 1579.
Чудо случилось после пожара, уничтожившего половину города. Пресвятая Богородица явилась во сне девятилетней девочке Матроне и велела отыскать на пепелище ее святой образ. И действительно, в указанном Царицей Небесной месте среди земли и пепла обнаружили старинную икону, завернутую в ветхое сукно. Она сияла, будто только что написанная. Казанский образ Божией Матери прославился многочисленными чудесами. Святыня не раз являла благодатную помощь Богородице в драматические моменты русской истории.
Ένα θαύμα που συνέβη μετά από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τη μισή πόλη. Η Παναγία εμφανίστηκε σε ένα όνειρο στην 9χρονη Ματρόνα και διέταξε να βρει την ιερή της εικόνα στις τάχτες. Πράγματι, στον τόπο που έδειξε η Βασίλισσα του Ουρανού, ανάμεσα στην γη και την τέφρα, βρήκαν μία αρχαία εικόνα τυλιγμένη σε ένα πανί. Η εικόνα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Θα έλεγε κανείς ότι μόλις αγιογραφήθηκε. Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν έγινε διάσημη για τα πολλά θαύματα που έκανε. Η σεβάσμια εικόνα έχει επανειλημμένα δείξει την πλούσια χάρη και την βοήθεια της Παναγίας σε δραματικές στιγμές της ρωσικής ιστορίας.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти святого великомученика Прокопия. Святой родился в III веке в Иерусалиме, в знатной римской семье. Еще в юности поступил на военную службу и быстро сделал карьеру. Император Диоклетиан назначил Прокопия своим наместником в Александрию. Но по дороге к месту назначения Прокопию явился Иисус Христос. И юноша поверил в него как в Бога и Спасителя. За отказ поклониться языческим богам святого арестовали и подвергли пыткам. Прокопий был усечен мечом. Однако стойкость юноши обратила в христианство множество горожан.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Προκοπίου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ σε μια ευγενή ρωμαϊκή οικογένεια. Στα νιάτα του έκανε τη στρατιωτική θητεία και γρήγορα έκανε καριέρα. Ο αυτοκράτορος Διοκλητιανός διόρισε τον Προκόπιο ως κυβερνήτη στην Αλεξάνδρεια. Αλλά στο δρόμο προς τον προορισμό του, ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε στον Προκόπιο και ο νεαρός πίστεψε θερμά σε Αυτόν ως Θεό και Σωτήρα. Επειδή αρνήθηκε να λατρέψει τους ειδωλολατρικούς θεούς, ο Άγιος συνελήφθη και βασανίστηκε. Μετέπειτα, ο Προκόπιος αποκεφαλίστηκε με σπαθί. Ωστόσο, η αντοχή του νεαρού οδήγησε πολλούς κατοίκους της πόλης στον χριστιανισμό.
По Григорианскому календарю сегодня, 21 июля, церковь чествует преподобного Симеона, Христа ради юродивого, и его сопостника Иоанна. Святые жили в VI веке в Сирии, в городе Едесса. Они дружили с детства. Оба принадлежали к знатным семьям. Вместе друзья совершили паломничество в Иерусалим. На обратной дороге они беседовали о путях спасения души. И вдруг увидели несколько монастырей на границе с пустыней. У обоих вспыхнуло неудержимое желание оставить мир и провести жизнь в иноческих подвигах. Симеон и Иоанн приняли постриг в одной из обителей, а позднее ушли в пустыню. 30 лет они жили отшельниками. Со временем Симеон избрал путь юродства, то есть мнимого безумия Христа ради, и переселился в родной город Едессу. Иоанн остался жить в затворе и молчании. Симеон получил от Господа дар исцеления и чудотворения. Он совершил немало добрых дел, прикрываясь юродством. Иоанн неизменно направлял всех паломников за советом к юродивому Симеону. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобные Симеон и Иоанн, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 21 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Σιμεών, τον Διαχριστόν Σαλό και τον συνασκητή του, τον Ιωάννη. Οι Άγιοι έζησαν τον 6ο αιώνα στη Συρία, στην πόλη της Έδεσας. Ήταν φίλοι από τα νεανικά τους χρόνια και οι δύο ανήκαν σε ευγενείς οικογένειες. Μαζί, οι φίλοι προσκύνησαν τα Πανάγια προσκυνήματα στην Ιερουσαλήμ. Αλλά στο δρόμο της επιστροφής μίλησαν για τους τρόπους σωτηρίας της ψυχής και ξαφνικά είδαν αρκετά μοναστήρια στα σύνορα με την έρημο. Και οι δύο είχαν μια ανεξέλεγκτη επιθυμία να φύγουν από τον κόσμο και να περάσουν τη ζωή τους με τα μοναχικά κατορθώματα. Ο Σιμεών και ο Ιωάννης σταμάτησαν σε ένα από τα μοναστήρια και αργότερα πήγαν στην έρημο. Για 30 χρόνια ζούσαν ως ερημίτες. Με την πάροδο του χρόνου, ο Σιμεών επέλεξε το μονοπάτι της ανοησίας, δηλαδή της φανταστικής τρέλας για χάρη του Θεού, και μετακόμισε στην πατρίδα του, την Έδεσα. Ο Ιωάννης αφήθηκε να ζήσει στην απομόνωση και τη σιωπή. Ο Σιμεών έλαβε από τον Κύριο το δώρο της θεραπείας και των θαυμάτων. Έκανε πολλές καλές πράξεις με το πρόσχημα της ανοησίας. Ο Ιωάννης έστελνε πάντα όλους τους προσκυνητές για συμβουλές στον διαχριστού Σαλό, τον Σιμεών. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Οσίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Σιμεών και Ιωάννη, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Казанская икона Божией Матери – одна из главных святынь в России. Ее обретение в 1579 году стало началом новой страницы отечественной летописи. Повлекло за собой череду важнейших исторических событий. Так, вскоре после чудесного появления казанского образа, казачий атаман Ермак Тимофеевич предпринял свой знаменитый поход за Уральские горы.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν ανήκει στα κύρια ιερά κοιμήλια της Ρωσίας. Η εμφάνιση της Σεβάσμιας εικόνας το 1579 σηματοδότησε την αρχή μιας νέας σελίδας στο ρωσικό χρονικό και συνεπαγόταν με μια σειρά σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Έτσι, λίγο μετά την θαυμαστή εμφάνιση της εικόνας στο Καζάν, ο Κοζάκος Αταμάν Ερμάκ Τιμαφέεβιτς ανέλαβε τη διάσημη εκστρατεία του για τα Ουράλια Όρη.
Поход, который положил начало русскому покорению Сибири, начался от Уральского Прикамья. Эти пустынные земли в середине XVI века Иван Грозный пожаловал купцам Строгановым. Предприимчивое и работящее семейство освоило в тех краях добычу соли, земледелия, охотничьи и рыбные промыслы. Но на владения промышленников делали набеги вассалы Кучума, потомка Чингисхана из Бухарского ханства. Иван Грозный не мог достойно ответить на агрессию кочевников, так как вел тяжелую Ливонскую войну. Чтобы защитить свои земли, Строгановы обратились за помощью к донским казакам. В 1579 году они снарядили отряд численностью в 840 человек. Возглавил его атаман Ермак Тимофеевич.
И экстратия που σηματοδότησε την αρχή της ρωσικής κατάκτησης της Σιβηρίας, ξεκίνησε από το μέρος που ονομάζεται Ουράλ Πρικμάγε. Στα μέσα του 16ου αιώνα, ο Ιβάν ο Τρομερός παραχώρησε αυτές τις ερημικές εκτάσεις στους εμπόρους του Στρογκανόφ. Αυτή η επιχειρηματική και εργατική οικογένεια ασχολήθηκε σε αυτά τα απόμερα μέρη με την εξόρυξη αλατιού, την γεωργία, το κυνήγι και την αλία. αλλά η ασφάλεια των διαφόρων επιχειρήσεων κινδύνεψε σοβαρά από τους πολεμιστές του Κουτσούμ, έναν απόγονο του Τζέκινς Χάν από τον Μπουχάρα Χανάτε. Ο Ιβάν ο Τρομερός δεν μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στην επιθετικότητα των νομάδων, καθώς διεξήγαγε έναν δύσκολο πόλεμο στη Λιβόνια, δηλαδή στη σημερινή Λετωνία. Για να προστατέψουν τα εδάφη τους, οι Στρογκανόφ στράφηκαν στους Κοζάκους, του Δον, για βοήθεια. Το 1579 εξόπλισαν ένα απόσπασμα 840 ανδρών. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο αταμάν Ερμάκ Τιμαφιέβιτς.
Казачья служба не ограничилась охраной освоенных территорий. И купцы Строгановы, и предводитель казаков Ермак Тимофеевич были людьми глубоко верующими. Они получили известие об обретении казанской чудотворной иконы Богородицы и обрадовались Божьему благоволению к России. Вдохновленные свершившимся в Казани чудом, первопроходцы решили расширить область русского присутствия за Уралом, освоить пространство Сибири на Тоболе, Иртыше, Оби и других реках.
Η υπηρεσία των Κοζάκων δεν περιοριζόταν στην προστασία των ανεπτυγμένων περιοχών. Τόσο οι έμποροι Στρογκανόφ, όσο και ο αρχηγός των Κοζάκων, ο Ερμάκ Τιμαφίεβιτς, ήταν βαθιά θρησκευτικοί άνθρωποι. Έλαβαν νέα για την απόκτηση της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας από το Καζάν και χάρηκαν για την εύνοια του Θεού προς την Ρωσία. Εμπνευσμένοι από το θαύμα που συνέβη στο Καζάν, οι πρωτοπόροι αποφάσισαν να επεκτείνουν την περιοχή της ρωσικής παρουσίας πέρα από τα Ουράλια για να κυριαρχήσουν στις εκτάσεις της Σιβηρίας. Έτσι, έφτασαν στο Ταμπόλ, στο Ιρτίς, στο Ομπ και σε πολλά ακόμη απόμερα μέρη και ποτάμια.
Отряд Ермака отправился вверх по реке Чусовой на небольших парусных судах, стругах, чтобы разведать удобный путь через Уральский хребет. Казакам часто приходилось передвигать лодки волоком по берегу, прокладывая себе путь сквозь нетронутую тайгу.
Η απόσπαση του Ερμάκ ανέβηκε στον ποταμό Τσουσόβη με μικρές φελούκες, προκειμένου να βρει μια βολική πορεία μέσω της κορυφογραμμής των Ουράλ. Οι Κοζάκοι συχνά έπρεπε να μετακινούν βάρκες στο Όλακ κατά μήκος της ακτής, περνώντας μέσα από την ανέγγιχτη τάιγα.
Кочевники препятствовали продвижению первопроходцев. Они обстреливали струги с берега и устраивали стычки с казаками. Воины Ермака раз за разом одерживали победы. 26 октября 1582 года состоялось решающее сражение на Чувашском мысу, недалеко от современного Тобольска. Казаки поразили тысячи всадников Кучума. Сам хан спасся бегством.
Οι νομάδες εμπόδισαν την πρόοδο των πρωτοπόρων, πυροβόλησαν προς το πεζικό από την ακτή και οργάνωσαν συγκρούσεις με τους Κοζάκους. Οι πολεμιστές του Ερμάκ κέρδιζαν τη μία μάχη μετά την άλλη. Στις 26 Οκτωβρίου του 1582 πραγματοποιήθηκε μια αποφασιστική μάχη στο ακροτήριο Τσουβάς που βρίσκεται κοντά στο σύγχρονο Ταμπόλσκ. Σε αυτήν τη μάχη οι Κοζάκοι νίκησαν χιλιάδες υπείς του Κουτσούμ. Ο ίδιος ο Χάν έφυγε.
Ермак отправил к царю посольство с докладом о своих завоеваниях. Иван Грозный прислал в подарок предводителю казаков кольчугу. Однако она не помогла, когда ханские воины снова принялись нападать на русские отряды. В августе 1585 года Ермак погиб на реке Вагай.
О Ермак эстле пресвия стон царо ме анафора για τις κατακτήσεις του. Ο Ιβάν ο Τρομερός έστειλε αλυσίδα ως δώρο στον αρχηγό των Κοζάκων. Ωστόσο, δεν βοήθησε όταν οι στρατιώτες του Χάν άρχισαν και πάλι τις επιθέσεις κατά των ρωσικών στρατευμάτων. Τον Αύγουστο του 1585 ο Ερμάκ πέθανε στο ποτάμι Βαγάι.
Первая экспедиция по освоению сибирских земель за Уралом завершилась. Но Ермак проложил путь, по которому спустя год после его смерти повел свой отряд воевода Василий Сукин. Началось активное продвижение казаков и промышленников на восток.
Η πρώτη αποστολή για την ανάπτυξη σιβηρικών εδαφών πέρα από τα Ουράλια έχει τελειώσει. Όμως ο Ερμάκ άνοιξε τον δρόμο στον οποίο, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, ο κυβερνήτης Βασίλης Σουκίν οδήγησε την απόσπασή του. ξεκίνησε η ενεργή πρόοδος των Κοζάκων και των κατακτητών στα ανατολικά προς τη Σιβηρία.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Ελπίδιος από τη Νέα Σκήδη.
Небольшой легковой автомобиль пробирался по извилистым улочкам Афин в Плаку, самый древний район города. В машине, кроме водителя, сидели еще несколько человек. Они направлялись в церковь Святой Екатерины, чтобы поклониться находящимся там мощам новомученика Полидора Кипрского. Был среди пассажиров и афонский монах Елпидий. Будучи проездом в Афинах, он собрал своих знакомых и предложил им отправиться в паломничество, для чего они и наняли этот автомобиль.
Ένα μικρό αυτοκίνητο περνούσε τις μικρές οδούς της Αθήνας, προσπαθώντας να φτάσει στην Πλάκα. Στο αυτοκίνητο, εκτός από τον οδηγό, υπήρχαν μερικά ακόμη άτομα. Πήγαιναν στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης για να υποκληθούν μπροστά στα Ιερά Λείψανα του νεομάρτυρος Πολυδόρου της Κύπρου. Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν ο μοναχός Ελπίδιος από τον Άθο. Αφού παρευρισκόταν στην Αθήνα για λίγη ώρα, κάλεσε όλους τους γνώριμούς του και τους πρότεινε να πάνε μαζί στο Ιερό Προσκύνημα. Ακριβώς για αυτόν τον σκοπό και είχαν νοικιάσει αυτό το αυτοκίνητο.
Машина ехала медленно, то и дело останавливаясь на светофорах. Однако пассажиры не выражали никакого волнения и спокойно про себя молились. Водитель же, напротив, каждую вынужденную остановку сопровождал громкими недовольными возгласами. И вот уже на самом подъезде к площади Плака автомобиль попал в длинную пробку.
Εκείνη την ώρα στην πόλη είχε πολλή κίνηση. Το αυτοκίνητο συνεχώς σταματούσε στα φανάρια. Όμως οι επιβάτες δεν έδειχναν την ανησυχία τους και προσευχόταν μέσα από την ψυχή τους. Ο οδηγός αντιθέτως, κάθε φορά όταν σταματούσαν, φώναζε δυνατά και εκνευρισμένος. Και όταν ήταν πολύ κοντά στην περιοχή της Πλάκας, κόλλησαν σε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα.
Водитель нервно стучал руками по рулю, а когда стало понятно, что быстро из дорожного затора им не выбраться, вдруг страшно и богохульно выругался. Пассажиры, настроенные на встречу со святыней, вздрогнули от бранных слов. И в тот же миг раздался голос всю дорогу до этого молчавшего монаха Елпидия.
Ο οδηγός νευρικά χτυπούσε το τιμόνι με τα δάχτυλά του. Και όταν όλοι κατάλαβαν πως το μποτιλιάρισμα θα τους πάρει πολλή ώρα, αυτός ξαφνικά βλασφήμισε. Οι επιβάτες, που προσεύχονταν κυριολεκτικά, ανατρίχεσαν από τις βρισχές. Τότε, ο μοναχός Ελπίδιος, ο οποίος όλον τον δρόμο ήταν σιωπηλός, είπε:
«Κώστα Σκεφαλίνη, ты зачем богохульствуешь?» громко крикнул он. «Прекрати, и чтобы этого больше не повторялось». Водитель обернулся. Глаза его выражали одновременно изумление и испуг. Ведь он не представлялся пассажиром, а между тем этот монах сейчас назвал и его имя, и место, откуда он был родом. Шоферу стало стыдно. Он стал извиняться перед своими пассажирами. Вскоре пробка тронулась, и они благополучно доехали до церкви.
«Коста από την Кефалоня, γιατί βλασφημείς?» φώναξε αυτός δυνατά. «Σταμάτα!» «Και να μην το ξαναπείς αυτό». Ο οδηγός γύρισε το κεφάλι του και τα μάτια του ήταν γεμάτα έκπληξη και τρόμο. Αυτός δεν είχε συστηθεί στους επιβάτες, αλλά ο μοναχός είπε το όνομά του και τον τόπο γέννησής του. Ο οδηγός ένιωσε βαθιά ντροπή και άρχισε να ζητάει συγγνώμη. Σε λίγο το μποτιλιάρισμα έληξε και οι επιβάτες έφτασαν στην εκκλησία.
Когда машина уехала, знакомые с удивлением спросили Елпидия, откуда он знает шофера. «А я его и не знаю», — с улыбкой ответил монах. «Так наугад сказал, что первое в голову пришло. А оказалось верно».
Όταν το αυτοκίνητο έφυγε, οι γνώριμοι ρώτησαν τον γέροντα Ελπίδιο από πού ξέρει αυτόν τον οδηγό. «Εγώ δεν τον ξέρω», απάντησε ο μοναχός χαμογελώντας. «Απλά είπα τυχαία τα πρώτα που μπήκαν στο μυαλό μου και το μάντεψα».
«Когда необходимо, милостивый Господь дает человеку мудрость».
говорил афонский старец Елпидий из Нового Скита, дает разум, чтобы вразумить неправых.
Όταν το χρειαζόμαστε, ο ελεήμων Θεός μας δίνει σοφία, έλεγε ο Αθωνίτης γέροντας Ελπίδιος από τη Νέα Σκήτη. Μας δίνει λογική για να εκπαιδεύσουμε εκείνους που έχουν άδικο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Елпидий из Нового Скита.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Ελπίδιος από τη Νέα Σκήτη.
Богослужебное песнопение православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Εν είτε το όνομα Κυρίου, αρχή του Πολυέλεου.
Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции. Прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения палиелея. Палиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Палиелей как обряд с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время палиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя Иисуса Христа.
Η ορθόδοξη ακολουθία δεν εμφανίστηκε αμέσως, αλλά αριθμοί πολλούς αιώνες ιστορίας, κατά τους οποίους απορροφούσε διάφορες παραδόσεις και πρώτα απ' όλα τα έθιμα των αρχαίων μοναστικών κέντρων και συγκεκριμένα της λαύρας του Αγίου Σάββα Υγειασμένου στην Παλαιστίνη και της Ιεράς Μονής του Δίου της Κωνσταντινούπολης. Αυτά τα δύο μοναστικά κέντρα είχαν επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη της Ορθόδοξης ακολουθίας. Μία από τις παραδόσεις που εμφανίστηκαν χάρη σε αυτό είναι η τελετή του Πολυέλαιου. Η λέξη «Πολυέλαιος» έχει ελληνική ρίζα και μεταφράζεται ως «Πολυέλαιος». Ο Πολυέλαιος ως έθιμο αποτελούσε και αποτελεί ένα από τα μέρη του Εσπερινού. Η ονομασία «Πολυέλαιος» σχετίζεται με τα προσευχητικά λόγια τα οποία ψάλλονται και διαβάζονται κατά αυτό το μέρος της ακολουθίας. Αυτά τα λόγια μας λένε για τον ερχομό του Σωτήρα, του Ιησού Χριστού στον κόσμο.
То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности палиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и палиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
Το γεγονός ότι ο Σωτήρας μας γεννήθηκε στη γη αποτελεί μεγάλο έλεος του Θεού. Κατά την αρχαιότητα, ο Πολυέλαιος τελούνταν μόνο τις παραμονές των μεγάλων εορτών. Για παράδειγμα, αυτόν που ήταν αφιερωμένες στα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Σε άλλες ακολουθίες διαβάζονταν εκλεκτοί ψαλμοί της Βίβλου. Σήμερα αυτή η ιδιαιτερότητα δεν υπάρχει και ο Πολυέλαιος τελείται αρκετά συχνά συμπεριλαμβανομένης της ακολουθίας κάθε Σαββάτου. Στην αρχή του Πολυελαίου ψάλεται μια ειδική προσευχή, το περιεχόμενο της οποίας θα σχολιάσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Начинается палиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеви, яко век милость Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко век милость Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма.
«О полиэлиус архижиме топсалшимо тон страфонтон псалмон экатон трианда тессера ке экатон трианда пенде, ту профити завис. Энити то оному кирио, энити зули кирио, аллилуйя, евлогитош кириош эксион о катикон Иерусалим, аллилуйя. Эксомологисте то кирио оти Христос, оти истон эона то элиуш авту, аллилуйя. Эксомологисте то Сио ту урану, оти истон эона то элиуш авту, аллилуйя. Та логия авта мас дихнун пос о Сиос, πάντα προστατεύει και φυλάγει εκείνους που τον πιστεύουν. Οι ψαλμοί 134 και 135 δημιουργήθηκαν τους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης πριν την καθιέρωση του Ιερού Ναού της Ιερουσαλήμ.
Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так «Исповедайтесь о Господе, яко в век милость Его». Эти слова нужно понимать так «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «Хвалите Бога».
Τότε στον ενιαίο Θεό πίστευε μόνο ο εβραϊκός λαός, ο μοναδικός ναός όπου τελούσαν ακολουθίες. Βρισκόταν στο κέντρο της αρχαίας Ιερουσαλήμ, στο όρο Σιών. Ακριβώς γι' αυτό στο ψαλμό λέγεται «Ευλογητός Κύριος εξ Σιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ». Ακόμα μία φράση που πρέπει να εξηγηθεί είναι «Δοξάζεται τον Κύριο αφού το ελαιός του είναι πάντα κοντά μας». Και η λέξη «Αλληλούια», η οποία δεν περνάει ολόκληρο το ψαλμό, θα πει «Ενίτη τον Θεό».
С началом Палиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало Палиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
Όταν ψάλλεται ο Πολυέλαιος, στο ναό ανάβουν όλα τα φώτα μαζί με τα κεριά. Στο ναό, μέσω της ωραίας πύλης, εμφανίζεται ο ιερέας. Στέκεται μπροστά στο αναλόγιο και αρχίζει να λιβανίζει το ναό. Με αυτήν την πράξη δείχνει πως το έλεος του Κυρίου παραμένει πάντα γύρω μας. Αυτό φυλάγει και αγιάζει τον κάθε πιστό. Ας ακούσουμε τα αρχικά λόγια του ψαλμού Πολυελαίου, τα οποία θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Αγίας Ελισάβετ του Μίνσκ.
Служебные песнопения православного храма.
Літургікі імні.
Радіо Віра із Росії на Кіпрі.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνης της Όπτινα.
Пятилетний Саша Путилов заболел ветряной оспой. Тело мальчика покрылось красными пятнами, которые сильно зудели. Саша не мог удержаться и расчесывал оспины. На их месте оставались маленькие шрамы.
То гораки, о Саша Путилов, аростисе ме анемовлогя. Оло то сома то горю, итан ме эксанфимата, που προκαλούσαν έντονο κνισμό. Ο Σάσα δεν μπορούσε να το υπομείνει και τα έξινε συνέχεια. Ως αποτέλεσμα, εκεί όπου έξινε, εμφανιζόταν πολλές μικρές ολές.
Мама ругала Сашу. Говорила, что шрамы эти останутся на всю жизнь. Но мальчик постоянно забывался, и появлялись новые следы от расчесанных оспин. Когда ветрянка высыпала и на лице, мать в беспокойстве позвала отца.
И мама του έλεγε πως τις ολές μπορεί να τις έχει για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Όμως το αγόρι ξεχνούσε τα λόγια της μητέρας του και συνέχιζε να ξύνει τα εξανθήματα. Όταν τα εξανθήματα άρχισαν να εμφανίζονται στο πρόσωπο, η στεναχωρημένη μητέρα κάλεσε τον πατέρα.
«Этак он у нас рябым останется», – озабоченно проговорила она. «Того и гляди, лицо себе обезобразит». Родители о чем-то посовещались. Потом мать подошла к Саше и крепко связала ему руки платком. Мальчик от обиды громко заплакал. «За что? За что вы меня вяжете?» А Сашина мама и сама чуть не плакала. «Потерпи уж, сыночек», — ласково говорила она. «Ведь не по злобе мы это делаем, а ради пользы твоей».
«Θα έχει παντού σημάδια», — είπε με ανησυχία. «Ακόμη λίγο και θα καταστρέψει το πρόσωπό του». Οι γονείς συζήτησαν για λίγο και μετά η μητέρα πλησίασε τον Σάσα και έδεσε τα χέρια του με ένα μαντίλι. Το αγόρι άρχισε να κλαίει. «Μα για ποιο πράγμα με δένετε?» Η μητέρα κρατήθηκε να μην κλάψει κι αυτή. «Λίγο υπομονή, γιέ μου», είπε τρυφερά. «Το κάνουμε για το καλό σου».
И каждое утро, едва только больной Саша просыпался, мама своим платком завязывала ему руки. Вскоре Саша выздоровел. Болячки прошли. Правда, несколько шрамов на месте тех оспин, которые мальчик успел расчесать, действительно остались. Но лицо было чистым. Саша понял, что мамин платок ему помог.
Κάθε πρωί, μόλις ο άριστος Σάσα ξυπνούσε, η μητέρα έδινε τα χέρια του με το μαντίλι. Μετά από λίγο καιρό, ο Σάσα ανάρρωσε. Τα εξανθήματα εξαφανίστηκαν, όμως λίγες ουλές όντως είχαν μείνει στα σημεία των εξανθημάτων, τα οποία το αγόρι πρόλαβε να ξύσει. Αλλά το πρόσωπό του ήταν καθαρό. Τότε, ο Σάσα κατάλαβε πως τον βοήθησε το μαντίλι της μητέρας του.
Через годы, повзрослев, Саша Путилов стал монахом, в постриге получив новое имя – Антоний. Много лет он прожил в монастыре Оптина-Пустынь. В обители и далеко за ее пределами прославился отец Антоний своей богоугодной молитвенной жизнью. Люди часто приезжали к нему за мудрым советом и с почтением и благоговением называли старцем.
Пέρασαν χρόνια. Ο Σάσα μεγάλωσε και έγινε μοναχός με το όνομα Αντώνης. Για πολλά χρόνια έζησε στην Ιερά Μονή της Όπτινα. Στο μοναστήρι και έξω από αυτό, ο Αντώνης απέκτησε καλή και μεγάλη φήμη, χάρη στην σεμνή του ζωή, η οποία ήταν γεμάτη προσευχή. Οι άνθρωποι συχνά έρχονταν να ακούσουν τις σοφές του συμβουλές και με ευλάβεια τον ονόμαζαν γέροντα.
«Случается так, что Господь препятствует нам в каких-либо делах наших», говорил старец Антоний Оптинский. «Но не от того, что наказует, а по великой своей любви, ибо не всякое дело идет нам в пользу. Богу же все ведомо, и узами своими часто уберегает он нас от бед и ошибок, нам же во благо».
Мерικές φορές ο Θεός μας εμποδίζει να κάνουμε κάτι, έλεγε ο γέροντας Αντώνης της Όπτινα. Όμως όχι επειδή μας τιμωρεί, αλλά γιατί μας αγαπάει πολύ. Το κάθε έργο δεν μας κάνει καλό. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και με τα δεσμά Του μας φυλάγει από τα λάθη για το καλό μας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Антоний Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Αντώνης της Όπτινα.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Η Пасхаля των Άστρων.
Повесть о молодых супругах стала последней пьесой Евгения Шварца. Драматург писал это произведение как завещание своей дочери и ее ровесникам. Евгения Львовича удручала мысль о непрочности юношеских браков. Как человек, умудренный жизненным опытом, он хотел предостеречь молодые пары от ошибок. История о Сереже и Марусе – притча о том, как важно в супружестве беречь друг друга и не позволять повседневности погасить огонек любви. Премьера спектакля состоялась на сцене Ленинградского театра комедии за 2 недели до кончины Шварца. Сценарий оказался востребованным и в дальнейшем.
«Η история για ένα νιόπαντρο ζευγάρι έγινε το τελευταίο έργο του Ευγένιου Σφάρτς. Ο δραματουργός το έγραψε ως διαθήκη για την κόρη του και για τους συνομήλικούς της. Ο συγγραφέας στεναχωριόταν πολύ για την ευθραστότητα των σύγχρονων γάμων. Ως ένας σοφός άνθρωπος, ήθελε να προειδοποιήσει τους νεαρούς για κάποια ενδεχόμενα λάθη. Η ιστορία για τον Σέργιο και την Μαρία είναι ένα διήγημα που δείχνει κατά πόσο είναι σπουδαίο για τους συζύγους να φυλάγουν ο ένας τον άλλον και να μην επιτρέψουν στην καθημερινότητα να σβήσει το φως της αγάπης τους. Η πρεμιέρα της παράστασης έγινε στο θέατρο Κομμωδίας της Αγίας Πετρούπολης 2 εβδομάδες πριν τον θάνατο του Σφάρτς.
В 1982 году на экраны вышел телевизионный фильм «Повесть о молодых супругах», снятый режиссером Владимиром Андреевым. Главных героев в нем убедительно сыграли Владимир Конкин и Ирина Савина. Музыку для картины написал композитор Юрий Саульский, а тексты песен – поэт Леонид Завальнюк. Одно из этих произведений, «Звездная сирень», метафорично и свежо выразило главную мысль пьесы. Любовь – это всегда вызов собственному эгоизму и внешним обстоятельствам. Композицию в фильме исполнили Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. А чуть позже «Звездную сирень» включила в свой репертуар группа «Воскресенье».
Το 1982 γυρίστηκε η κινηματογραφική ταινία «Ιστορία για ένα νιόπαντρο ζευγάρι» του σκηνοθέτη Βλαντίμιρ Αντρέγεφ. Πρωταγωνιστές ήταν ο Βλαντίμιρ Κόνκιν και η Ειρήνη Σάβινα. Την μουσική για την ταινία έγραψε ο συνθέτης Γιούρι Σαούλσκι και τους στίχους ο ποιητής Λεωνίδας Ζαβαλνιούκ. Ένα από τα τραγούδια της ταινίας που ονομάζεται «Η Πασχαλιά των Άστρων», μεταφορικά και ενδεικτικά, εξέφρασε την κύρια ιδέα του έργου. Η αγάπη πάντοτε αποτελεί μια πρόκληση για τον εγωισμό και τις εξωτερικές περιστάσεις. Το τραγούδι ερμήνευσαν η Τατιάνα Ρουζάβινα και ο Σέργιος Τάιουσεφ. Λίγο αργότερα, «Η Πασχαλιά των Άστρων» έγινε κομμάτι του ρεπερτορίου του συγκροτήματος Кирьяки. Ломилась в окна звездная сирень, висела ночь на тонкой нитке звука. Мне выпало 2 песни в этот день, в одной свидание, а в другой разлука. Брошенный на
дорогой навстречу. А ночь ушла и скинула, как тень. Горел рассвет, неповторимо летний. И выпало два снега в этот день. Белых снега, первый и последний.
Песня с историей.
Тragudi που έγραψε ιστορία.
Преподобный Никон Оптинский.
Осиус Никон της Оптина.
После Октябрьской революции Оптину пустынь разорили большевики. Священнослужителей и монахов распустили, многих арестовали по подозрению в антисоветской деятельности. Однако народ продолжал ехать в Оптину. Тогда игумен пустыни поручил преподобному Никону принимать паломников.
Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, την Ιερά Μονή της Όπτινα την αφάνισαν οι Μπολσεβίκοι. Τους κληρικούς και τους μοναχούς τους έστειλαν σε διάφορα μέρη της Ρωσίας. Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για αντισοβιετική δραστηριότητα. Όμως παρά το γεγονός αυτό, οι άνθρωποι συνέχιζαν να έρχονται στην Όπτινα. Τότε, ο ηγούμενος της Μονής υποχρέωσε τον Όσιο Νίκον να υποδέχεται τους προσκυνητές.
Так он стал последним из оптинских старцев. Люди, страдавшие от советской власти и общей неустроенности жизни, ехали к старцу за советом, как перенести все эти нелегкие испытания. Преподобный Никон наставлял приезжавших так: чтобы легче переносить страдания, надо иметь веру крепкую, горячую любовь ко Господу, не привязываться ни к чему земному, всецело предаться воле Божьей.
Έτσι, αυτός έγινε ο τελευταίος γέροντας της Όπτινα. Οι άνθρωποι που υπέφεραν από τις σιωβητικές αρχές και τη γενική αταξία της ζωής τους ερχόταν στο γέροντα για μια πνευματική συμβουλή. Πώς να περάσουν όλες αυτές τις δοκιμασίες. Ο Όσιος Νίκον έδινε τέτοιες συμβουλές στους ανθρώπους. Για να περνάτε τις δοκιμασίες πιο εύκολα, πρέπει να έχετε βαθιά πίστη και ζεστή αγάπη προς τον Κύριο. Να μην είστε εξαρτημένοι από τα υγιεινά πράγματα, και να εμπιστεύεστε απολύτως την βούληση του Θεού.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο πρεσβύτερος Ανανίας, ο χωροφύλακας Πέτρος και οι 7 στρατιώτες μαζί τους, οι μάρτυρες.
Гонения на верующих во Христа, волнами проходившие по Римской империи, на время прекратились в 260 году при императоре Галиене. Правитель объявил христиан свободными, возвратил им молитвенные дома и конфискованное имущество. Период затишья длился 40 лет. За это время выросло поколение, только по рассказам знавшее о муках, принимаемых во имя Христова. Один из таких молодых христиан, финикийский священник Анания, часто задумывался о том, как бы он сам повел себя в минуту смертельной опасности. Претерпевая сомнения в собственной стойкости, он горячо обращался к Богу.
«И διώξη των пистών του Χριστού, που περνούσε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά κύματα από καιρό σε καιρό, σταμάτησε για λίγο το έτος 260, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Γαλλίνιου. Ο κυβερνήτης κήρυξε τους χριστιανούς ελεύθερους, τους επέστρεψε διάφορους χώρους λατρείας και ακύρωσε την κατάσχεση περιουσίας. Η περίοδος ηρεμίας διήρκησε 40 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, μία γενιά μεγάλωσε, η οποία γνώριζε μόνο ιστορίες για τα βασανιστήρια που έλαβαν στο όνομα του Χριστού οι προγονείς τους. Ένας από αυτούς τους νεαρούς χριστιανούς ήταν ο ιερέας Ανανίας από την Φινικία. Αναρωτιόταν συχνά πώς θα συμπεριφερόταν ο ίδιος σε μια στιγμή θανάσιμου κινδύνου. Είχε αρκετές αμφιβολίες για τη σταθερότητά του και στράφηκε θερμά στον Θεό.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, перед тем, как добровольно взойти на крест, Ты в кровавом поту молился Отцу о том, что, если возможно, доминет Тебя чаша сия. О том и я прошу Тебя, Спаситель мой, не дай мне стать предателем Твоим, избавь меня от испытаний, которых я не смогу перенести. А если есть воля Твоя на то, чтобы я принял мучение, укрепи меня, позволь прославить имя Твое святое.
Кире Иисус Христе, Ие ту Θεού, πριν ανέβεις εθελοντικά στο Σταυρό, προσευχήθηκες στον Πατέρα με αιματηρό υδρότα και είπες «Αν είναι δυνατόν, άφησε αυτό το ποτήρι να περάσει». Αυτό σε ρωτάω, Σωτήρα μου. Μην με αφήσεις να γίνω προδότη σου. Παρακαλώ να με απελευθερώσεις από δοκιμές που δεν τις αντέχω. Και αν η θέλησή σου φρονήσει ότι πρέπει να περάσω βασανιστήρια, ενίσχυσέ με και επέτρεψέ μου να δοξάσω το ιερό σου όνομα.
Правление императора Диоклетиана не предвещало новых гонений. В течение 20 лет он не ущемлял права христиан. Было известно, что его жена и дочь сочувствовали церкви. Но в 303 году правитель выпускает несколько указов, предписывающих христианские собрания запретить, храмы разрушить, священные книги повсеместно изъять и сжечь. Через год Диоклетиан подписывает еще один эдикт, по своей жестокости превосходящие все антихристианские законы, издаваемые ранее. Император повелел подвергать всех верующих мучениям, заставляя отречься от Христа. Настало время гонения, которое историки позднее назовут «великим».
Η βασιλεία του αυτοκράτορα Διοκλητιανού δεν προκάλεσε νέες διώξεις. Για 20 χρόνια δεν παραβίασε τα δικαιώματα των χριστιανών. Ήταν γνωστό ότι η σύζυγος και η κόρη του συμπάθησαν την Εκκλησία, αλλά το έτος 303 ο κυβερνήτης εξέδωσε αρκετά διατάγματα, διατάζοντας να απαγορευθούν οι χριστιανικές συγκεντρώσεις, να καταστραφούν οι εκκλησίες και να αρπαχτούν και να καούν τα ιερά βιβλία παντού. Ένα χρόνο αργότερα, ο Διοκλητιανός υπέγραψε ένα ακόμη διάταγμα, το οποίο στη σκληρότητά του ξεπερνά όλους τους αντιχριστιανικούς νόμους που εκδόθηκαν νωρίτερα. Ο αυτοκράτορας διέταξε να υποβάλουν όλους τους πιστούς σε βασανιστήρια, αναγκάζοντάς τους να παραιτηθούν από την πίστη του Χριστού. Ήρθε η ώρα για τη δίωξη, την οποία οι ιστορικοί θα αποκαλούσαν αργότερα «Μέγας Διωγμός».
Спасаясь от властей, финикийские христиане бежали в горы, устраивали в скалах целые города с пещерными храмами. Анания, помолившись, принял решение остаться в своем доме. Он осознавал, что, вероятнее всего, не избежит ареста, но полностью верил свою жизнь в руки Божии. И вскоре в его дверь постучали три легионера. Священника провели через весь арсенал пыток, чтобы принудить к вероотступничеству. После суток истязаний отец Анания очнулся в одиночной камере. Первое, что он произнес запекшимися губами, были слова молитвы.
«Фεύγοντας μακριά από τις αρχές, οι χριστιανοί της Φινικίας έφυγαν στα βουνά, έχτισαν ολόκληρες πόλεις μέσα στις πηλιές και οικοδόμησαν ναούς πάνω στα βράχια. Ο Ανανίας προσευχήθηκε και αποφάσισε να μείνει στο σπίτι του. Συνειδητοποίησε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούσε να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά εμπιστεύθηκε πλήρως τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Και σύντομα, τρεις λεγιονάριοι χτύπησαν την πόρτα του. Ο ιερέας οδηγήθηκε σε ολόκληρο το οπλοστάσιο βασανιστήριων για να τον αναγκάσουν να αρνηθεί τον Χριστό. Μετά από 24 ώρες βασανιστήριων, ο πατήρ Ανανίας ξύπνησε μέσα στην βαθιά απομόνωση. Το πρώτο πράγμα που είπε με ξηραμένα χείλη ήταν τα λόγια μιας προσευχής.
«Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя, что не оставил меня сегодня».
«Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ που δεν με άφησες σήμερα».
Священник с трудом смог подняться и, стоя на коленях, молился Спасителю, явственно ощущая его присутствие рядом. Силы постепенно возвращались к мученику, и необъяснимая радость наполняла сердце. Молитву неожиданно прервал лязг дверного засова.
«О иереас δεν μπορούσε να σηκωθεί και στα γόνατα προσευχήθηκε στον Σωτήρα, αισθανόμενος καθαρά την παρουσία του. Η δύναμη σταδιακά επέστρεψε στον μάρτυρα και μια ανεξήγητη χαρά γέμισε την καρδιά του. Η προσευχή διακόπηκε ξαφνικά από το χτύπημα της πόρτας».
«Кто позволил тебе жечь огонь в темнице?»
«Ποιος σου επέτρεψε να ανάψεις φωτιά μέσα στο μπουντρούμι?»
Темничный страж Петр сердито и в то же время растерянно смотрел на узника.
«Ο φρουρός της φυλακής, ο Πέτρος, κοίταξε τον κρατούμενο με ένα θυμωμένο, αλλά ταυτόχρονα μπερδεμένο βλέμμα.
«Я ничего не жёг, добрый человек. Если бы я и захотел разогнать тюремный сумрак и сырость, мне нечем запалить огонь».
«Δεν άναψα φωτιά, καλέ μου άνθρωπε, αν και θα ήθελα να διαλύσω τη θλίψη και την υγρασία της φυλακής, αλλά δεν έχω τίποτα με το οποίο θα μπορούσα να ανάψω μια φωτιά».
«И правда, кроме лохмотьев, у тебя ничего нет. Но я явственно видел свет через дверную решетку. И не только я, еще 7 охранников были свидетелями сияния. Оно было таким ярким, что я испугался, что ты сожжешь тюрьму». «А с кем это ты разговаривал, когда я вошел?»
«Не, и алитхия ине, эктос апо то куреля, дэн эхис типота. Алла ида кафара то фос на ламби. Кё хи моно эго, 7 акоми филакес идан ти лапси. Ήταν τόσο φωτεινή που φοβόμουν ότι θα καίγατε τη φυλακή. Σε ποιον μιλούσες όταν μπήκα?»
Ανάνια правдиво отвечал на вопросы стражника. Тот стоял, опершись на копье, и слушал рассказ мученика о Христе и христианах, о молитвенных собраниях, на которые в преломлении хлеба людям даруется причастие вечной жизни, о радости, которую у верующего не может отнять никто. Постепенно лицо старого воина меняло выражение. В нем проступала сердечность, которую Петр привык прятать под маской суровости. Когда Анания замолчал, стражник смущенно спросил.
«О Ананиас апандисе стис эротисис ту фрурос, стаθηκε ακουμπισμένος σε μια γωνιά και άκουσε την ιστορία του μάρτυρα για τον Χριστό και για τους χριστιανούς, για τις συναντήσεις προσευχής, στις οποίες κατά την διάσπαση του άρτου οι άνθρωποι λάμβαναν το μυστήριο της αιώνιας ζωής και άκουσε για τη χαρά που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει από τον κάθε πιστό. Σταδιακά, το πρόσωπο του γέρου μάρτυρα άλλαζε έκφραση. Υπήρχε μια ζεστασιά μέσα του, την οποία ο Πέτρος συνήθιζε να κρύβει κάτω από μια μάσκα σοβαρότητας. Όταν ο Ανανίας ήταν σιωπηλός, ο φρουρός ρώτησε ντροπαλά.
«А если я обращусь к Христу, неужели и меня он услышит?»
«Και άστραφω στο Χριστό, θα με ακούσει πραγματικά?»
Анания предложил помолиться вместе. Он возобновил прерванные словословия, и Петр вновь увидел, как темничная камера наполнилась необычайным светом и пахла в ней теперь не сыростью, а цветами, орошенными дождем в летний полдень. Он шевелил губами, повторяя за священником слова молитв, и думал, что до сих пор не знал, что такое настоящая жизнь. А в дверной проем на этот странный молебен с изумлением смотрели 7 воинов.
Ο Ανανίας προσφέρθηκε να προσευχηθεί μαζί του. Επανέλαβε πανέμορφες προσευχές και ο Πέτρος είδε και πάλι πως το μπουντρούμι ήταν γεμάτο με ένα εξαιρετικό φως και τώρα δεν μύριζε υγρασία, αλλά μύριζε σαν τα λουλούδια που ποτίστηκαν με βροχή μέσα σε ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Κούνησε τα χείλη του, επαναλαμβάνοντας τα λόγια των προσευχών μετά τον ιερέα, και σκέφτηκε ότι ακόμη δεν ήξερε τι ήταν η πραγματική ζωή, και στην πόρτα 7 στρατιώτες κοίταξαν αυτήν την παράξενη προσευχή με έκπληξη.
На следующий день, приведя Ананию к палачу, Петр и 7 его сослуживцев объявили себя христианами. Их вера была испытана в горниле пыток. Все 9 мучеников не отреклись от Христа и были утоплены. Последнее погружение в море стало крещальной купелью для воинов, вдохновленных на подвиг примером христианского священника.
Την επόμενη ημέρα, όταν ήρθαν να πάρουν τον Ανανία για εκτέλεση, ο Πέτρος και οι 7 συνάδελφοί του δήλωσαν χριστιανοί. Η πίστη τους δοκιμάστηκε σε ένα χωνευτήριο βασανιστήριο και οι 9 μάρτυρες δεν αρνήθηκαν τον Χριστό και πνίγηκαν. Η τελευταία βουτιά στη θάλασσα έγινε μια βαπτιστική κολυμβήθρα για τους στρατιώτες, εμπνευσμένη από το παράδειγμα ενός χριστιανού ιερέα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94,5 FM, 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.